Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Днес ще си говорим за Пейо Яворов и неговия живот извън светлините на прожекторите. Родения в град Чирпан на 1 януари 1878 година, Пейо Тотев Крачолов прави първите си стъпки в литературата още като ученик, а първата му публикувана творба, стихотворението Напред, излиза на страниците на Глас Македонски още през 1895 година. По това време той работи като телеграфист в провинцията, а талантът му е все още непознат за широката общественост. От тогава е и може би първото му посещение в столицата. През есента Пейо Тотев посещава столицата, за да се яви в конкурса за стипендии по драматическо изкуство, организиран от Министерството на народното просвещение. Председател на комисията е професор доктор Иван Шишманов, който пише: Между многото кандидати и кандидатки се яви при мене и един 17-18 годишен, слаб, малко прегърбен юноша, с тъмно мургаво лице, големи черни искрящи очи и врани коси. Той ми се представи, ако не се лъжа, като пощенски чиновник в провинцията. Пейо Крачолов. Защо Яворов не се яви на конкурса, дали не можа да дочака, дали по липса на средства или по болест, не помня. Важно е в случая, че бъдещия драматик и артистически секретар на Народния театър бе мечтал на млади години да стане сам актьор. Няколко години по-рано, през 1892 година, в София започва да излиза с писанието за наука, литература и критика «Мисъл» с главен редактор, докторът по философия Кръстю Кръстев. Още тогава 15-годишният Пейо Тотев се записва за месечния абонамент на изданието. Смята се, че младежът дори се обзалага със свои приятели, че някога ще успее да публикува свое стихотворение на страниците на елитното списание. Това се случва през 1898 с творбите на един песимист и син на чужбина. По тях обаче четем само P.K.R.OV. Неговото литературно кръщене се случва само година по-късно. За него разказва писателят Тодор Влайков в спомените си. В началото на 1899 година доктор Кръстев образува един 5-членен комитет, който пое редактирането на неговото списание «Мисъл». В този комитет, освен самия Кръстев, влизах още Иван Андрейчин, Пенчо Совейков, Кирил Христов. Влизах в него и аз. Кореспонденцията и ръкописите се получаваха у дома на доктор Кръстев, а събирахме се да обсъждаме редакционни въпроси в стаята на Пенчо, в ниската му бащина къща. Когато да се подреди материала от първата книжка, Пенчо, комуто Кръстев бе предал цял куп стихове, подбира измежду тях някой от по-добрите и казва: «Ще дадем една малка книга от лирически стихотворения. Нека я наречем албум. На първо място ще поставя две стихотворения от някой си Крачолов». «Крачолов? Какво грозно име!» каза Кирил Христов. Затова след поместваните през изтеклата годишни на стихотворения не поставях цялото му име, пояснява Кръстев. Колкото е грозно името му, толкова са хубави стиховете му, важно заявява Пенчо. Под тия хубави стихове не може, разбира се, да стои толкова грозно име. Дайте да му намерим друго. И започва да прехвърля с нисък глас разни имена. Детелинов, Туполов, Яворов. Ах да, Яворов. Виж, хубаво е, съгласява се друг. Яворов, така ще бъде, отсича Славейков. И наистина, от този момент, под хубавите стихотворения на Крачолов, той е непознат поет, живущ не иде из провинцията, които продължаваха да се печатат в Мисъл, стоеше вече името P.K. Яворов, което и му остана за всякога. Във втората част на рубриката «Софийски разкази» ще научите как и кога Пейо Яворов пристига в София. Връщаме се след музикалната пауза. Здравейте отново! Това е рубриката «Софийски разкази». Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а днес говорим за Пейо Яворов. След като стана ясно как Крачолов става Яворов, нека обърнем внимание на неговото пристигане в София. През есента на 1900 година доктор Кръстю Кръстев успява да уреди преместването на телеграфиста Пейо Крачолов, вече познат като Яворов, от Анхиао, днешно Поморие, в столицата. Той пристига в града през септември и постъпва на работа в пощенския клон на улица Шипка. Отново Тодор Влайков дава точно описание на младия творец. Не след дълго можахме и лично да го видим тоя даровит, твърде обещаващ поет. Млад момък, слабичък, малко поприведен с мургаво лице, с високо чело, под буйна смолеста коса, с големи черни и святкащи очи, които често свежда надоле. На устата му трепти свенлива усмивка, говори тихо и като че се смущава. Ала взрете се в погледа му, ще прочетете в него сила и упорство. Кръстев, който го доведе в нашата среда, се отнасяше към него с благосклонно внимание, а Пенчо, като му стисна сърдечно ръката, насърчително го потупа по рамото. Не след дълго, този наглед свенлив поет показва влечението си към силните емоции. Писателят и сътрудник на списание Мисъл, Никола Данчов, си спомня, че скоро след пристигането си в София, Яворов играе опасна игра със смъртта. Един ден, поетът пристига в стаята на своя приятел и вижда револвера, който Данчов държи на бюрото си. Аз съм фаталист. Ако имам дни, револверът няма да хване. Данчов избутва ръката му, но Яворов е непреклонен. Отстъпва назад и със страшен поглед насочва револвера към слепоочието си. По думите на писателя, неговото кафяво лице промени веднага цвета си. Стана жълто като восък. Ръката му почна силно да трепери. Може би половин минута. После, спусъкът на револвера глухо удари. Той не гръмна, защото беше празен. Яворов сложи револвера на масата, отпусна се на един стол и каза едва чуто. Ето. През 1901 година, когато излиза първата му книга «Стихотворения», Пейо Яворов се запознава с Гоце Делчев и често го посещава в квартирата му, в стая номер 9 на хотел Батенберг в столицата. Под влиянието на войводата, Яворов на няколко пъти преминава границата и се включва в македонското освободително движение с четите на Михаил Чаков, Яне Сандански и други. Смъртта на Гоце Делчев през пролета на 1903 година слага край на първия революционен период на Яворов. В памет на своя другар, през следващата година поетът пише първата биография на Гоце Делчев, в която прозират силните чувства на автора към убития революционер. През 1905 година Пейо Яворов се запознава с Дора Габе, когато тя е само на 17 години. Началото на техните отношения са записани в спомените на поетесата. На Яворов дължа греха си, дето почнах да печатам стихове. Ето как стана това. Екатерина Ненчева, нашата поетеса, с която живеехме в една стая на улица Солунска, открадва един ден моята тетрадка с ученически стихове, писани с албумите на другарки и в писмата до първата любов. Тя ходеше в библиотеката при него, носеше му свои стихове, които Яворов преглеждаше преди да бъдат печатани. Открадва моята тетрадка и я предава на Яворов без мое знание. Когато узнах за това, ужас ме обзе. Но Яворов ме повика, заедно с Ненчева, и ми каза да му занеса нови, най-нови стихове. Ако нямам, да напиша веднага. Дълго не можах да простя на Ненчева, че ме издаде, защото считах всичко свое писано до тогава за глупости и смятах, че съм се изложила пред Яворов. С голяма мъка Ненчева се умя да разсее до някъде тревогата ми, а Яворов, със своето настояване, ме накара да му занеса 5-6 нови стихотворения. Получих ги обратно, цели издраскани с червен молив, с почертани думи, с дълги обяснения, коя дума била незвучна, банална, изтъркана, коя рима бедна, как да сбия съдържанието на 5 строфи в 3. Залових се, кастрих, зачерквах, съкръщавах, сгубявах отделни части в една. Получи се нещо мъртво, сухо, чуждо. Занесох го. Яворов го прочета и се намръщи. Това не е поезия. Къде остана главното, вашата искреност, топлотата, женствеността? Защо сте разпокъсали образите? Не зная, не умея. Оставете стиховете, ще ги прегледам по-внимателно. След няколко дена Яворов ме повика и ми предава стиховете. Не можах да ги позная. От същия мотив, същите образи, обаче не съм ги писал аз и не бих могла точно така да ги напиша. Яворов каза, че ще ги даде да се печатат. Как е възможно? Те не са мои, те са ваши, господин Яворов. Не, ваши са. Всичко в тях е ваше, само обвивката е променена. Но това ще бъде лъжа пред всички. Така се учи един поет. И вие ли така се учихте? Аз? Яворов млъкна и след малко рече. Видите ли, госпожице, има хора, които се раждат направо учители. Струва ми се, че аз съм учител. Между Пейо Яворов и Дора Габе пламва любов, която трае около година. През 1906 година двамата изтиват един към друг. Тя се запознава с Боян Пенев, който става любовта на живота й, а Яворов среща момичето, което ще владее сърцето му през следващите 5 години. Останете с нас в третата част на рубриката «Софийски разкази», за да научите повече за малката приятелка на Яворов. Връщаме се след музикалната пауза. Здравейте отново, уважаеми слушатели! Вие слушате предаването «Легендите на София». Аз съм Виктор Топалов, а това е рубриката «Софийски разкази». Нашия разказ за Пейо Яворов ни доведе до срещата на поета с момичето с двете хубави очи. В средата на първото десетилетие, Пейо Яворов вече е утвърден поет и част от прочутата четворка, позната като Кръгът мисъл. Тя е оформена от него, критикът доктор Кръстю Кръстев, поетът Пенчо Славейков и писателя Петко Йорданов Тодоров. Отношенията помежду им са колегиални, но и приятелски. По-опитните, Кръстев и Славейков, напътстват младите и ги покровителстват. Всичко се променя през 1906 година, когато Пейо Яворов се сближава с сестрата на Петко Тодоров, Мария, позната повече като Мина. Тя е само на 15 години, когато двамата се запознават и между тях се заражда силна любов. Съпругата на Петко, Райна Тодорова, си спомня как се случва това. Обикновено събранията на комитета ставаха в редакцията на списанието в дома на доктор Кръстев. Но една вечер, струва ми се в началото на 1906 година, се събраха у нас четиримата. Разговорът се водеше за преустройството на списанието, редактирането и борбата между Мисъл и Иван Вазов. Репликите бяха много оживени. Аз и Минка седяхме на страна и внимавахме. Направи ми впечатление, че Яворов не вземаше участие в този разговор. Седнал до единия край на писалищната маса, тихо разговаряше с Минка, която беше на другия край на масата. Аз намирах това много естествено и не се спирах да си го обясня. Нито го споделих с Минка. Тя беше 15 годишна, ученичка в 5-ти клас. През месец май 1906 година, когато розите цъфтят, един хоп ни донесе от Яворов по един букет – рози, а през лятото – букет от полски цветя. Явно беше, че Пейо ме смяташе за параван, като не смееше да изпраща цветя само на младото момиче. През ваканцията на същата година, ние, както винаги, отидохме в Елена. Получи се Мисъл на адрес Минка Тодорова. Вечерта тя ми чете стихове на Яворов, две хубави очи. Тя ги чете с възторг и беше поласкана, че той й оказва такова внимание и че тя го вдъхновява да напише толкова хубави стихове. Какво по-естествено за едно 16 годишно девойче, което току-що се пробужда за любов. Ние обаче я считахме много малка и с твърде крехко здраве. Родителите на момичето, както и нейните братя, се противопоставят на това тя да се среща с човек като Яворов, Бон Виван и Харамия, както е наричан поетът. Въпреки техните опити, Пейо и Мина разменят писма и се срещат няколко пъти без знанието на по-възрастните от семейството Тодорови. Техните отношения са основно епистоларни. От изпратените писма разбираме, че двамата изпитват силни чувства един към друг, но те са не винаги любовни. Често спорят, карат се и дори се разделят. Тяхната връзка продължава до 1909 година, когато един ден на пейка в Борисовата градина, двамата решават да си дадат срок от 2 години, в които да не общуват по никакъв начин. И в същия ден, през 1911 година, да се срещнат отново, на това място. Ако и двамата дойдат, то любовта им ще бъде вечна. Ако ли не, това ще бъде краят между тях. За съжаление, през 1910 година, здравето на Минка се влошава и тя е изпратена в чужбина на лечение. На 14 юли тя умира, когато е само на 20 години. Яворов не е допуснат до болничното й легло. И така тяхната среща в Борисовата градина наистина остава последна. След смъртта на Мина Тодорова, Пейо Яворов спира да пише поезия. Вместо това създава пиесата «В полите на Витоша», в която описва трагичната си връзка с младата жена. По същото време, братът на Мина, Петко, и посвещава пиесата «Змейова сватба», отново с любовен сюжет, вдъхновен от връзката и с Пейо Яворов. През лятото на 1910 година, Яворов посещава редовно гроба на любимата си. Именно там се случва и следващата съдбовна среща в живота му. Останете с нас в четвъртата част на рубриката «Софийски разкази», за да разберете повече. Връщаме се след музика. Аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката «Софийски разкази», съвместна продукция на Бухемска София и Радио София. Днес говорим за Пейо Яворов и нашата история ни доведе до лятото на 1910 година. При едно от своите обичайни посещения на гроба на Мина Тодорова, Яворов е посрещнат от неочаквана гледка. Една от най-известните столичанки също е на гробищата Бянкур в предградията на Париж. Дамата е дъщеря на най-влиятелната жена за времето си и 4-кратен министър-председател. Нейното име е Лора Дренкова, по баща Каравелова. Това не е първата им среща. Още през август 1906 двамата се запознават на излет край Драгалевския манастир. Научаваме подробности от майката на Лора, Екатерина Каравелова. Аз съм видяла Яворов само един път в живота си. Това беше още преди първата женитба на Лора. Отидохме на екскурзия в Драгалевци. С нас бяха Христо Тодоров, брат на Петко Тодоров, и един немец, доктор Адам. Пред мен вървеше един човек с черен сюртук и с едно рамо по-високо от другото. Това беше Яворов. Когато седнахме на тревата, за пръв път го видях във фас. Той беше грозен. Дебели, синкави устни, жълто-зелено лице, бялото му в очите беше жълто. До него бе седнала Лора, тогава 18-19 годишно момиче. Тя току-що разцъфваше и беше много хубава. Като гледах тия две лица едно до друго, контрастът бе особено голям във вреда на Яворов. Никога по-нататък не съм го видял. Към онзи момент през 1906 година Пейо Яворов е влюбен в Мина Тодорова, а Лора е сгодена за юриста Иван Дренков. Следващите 4 години се отразяват различно на двамата, но през 1910 Мина вече не е сред живите, а Лора е безкрайно нещастна в брака си. Затова причаква Яворов на гроба на неговата загинала любима и му разкрива чувствата си. Тя го обича. Тогава поетът не откликва на чувствата й, но това не отказва Каравелова. През следващите месеци тя търси поводи да се среща с него, най-вече покрай работата му в Народния театър. Стига се до нейното посещение в Яворовата квартира, в една мразовита нощ, в която, както казва поетът, той се предава пред нейната настъпчивост. Не след дълго, тя се развежда със своя съпруг, но според документите, вината за раздялата е нейна. Така тя получава, освен развод, и двугодишна забрана за встъпване в брак. Въпреки това, Лора и Пейо се венчават през септември 1912 година. Няколко дни по-късно, поетът вече е в Македония за втория си революционерски период. Следват няколко месеца, наричани от мнозина най-хубавия период на семейство Яворови. В писмата им се усеща само любов. След завръщането си от Македония, Яворов и Лора наемат втория етаж от къща на улица Раковски номер 136 и го обзавеждат по вкуса на домакинята. Това се случва на 29 ноември 1912 година. Точно година по-късно, младото семейство гостува на своите приятели семейство Тихови на улица Цар Самуил, номер 35. На вечерята присъстват още семейство Кремен, Дора и Михаил. Часовете преминават в игри и закачки, някои от които не се харесват на Лора Каравелова. Въпреки това, в края на вечерта всичко изглежда забравено. Няколко часа след полунощ, вече на 30 ноември, семейството се прибира у дома. Повече ни разказва самия Яворов и следователят Иван Божилов. Тази вечер, продължи Яворов, реших аз да играя ролята на сърдит. Отидох си в кабинета и след като запуших, легнах на кушетката. Не заспах веднага. Гледах през прозореца с дръчината на зимната нощ, от блясъците на снега. Малко след това, Лора ме потърси. Не можа да мине през вратата на кабинета, понеже бях заключил, но пак влезе при мен, през гостната. Отида към прозореца, претършува панталоните ми и запали електричеството. Изправи се до леглото ми. Видях в ръцете и револвера си. Попитаме, пълен ли е револверът? Отначало казах, че е празен, но като си помислих какво може да стане, веднага я предупредих, че е пълен. Казах и, остави револвера, ела да си поговорим. Тя мълчи сърдита. Продължих. Лора, нямаш никакво основание за това, което вършиш и да ме подозираш в особени отношения с Дора Кремен. Но тъй като постоянно ме тормозиш с подозрения, действително можеш да направиш един мъж да тръгне по крив път. В този момент Лора изгърмява. Яворов скача от леглото, прихваща я, иска да я тури на леглото, но не успява да я удържи. Лора беше едра и тежка, а Яворов слаб. И тя пада на земята. Той се спуща по долни дрехи, събужда слугинята с трясъци, влиза в долния етаж, събужда по същия начин хазайте и ги моли да пратят за лекар. Връща се горе. Като чува, че хазяйката идва, си обува панталоните. Разкъсва дрехата на Лора. Тя още диша. Но той вижда безнадежността на положението. Отива при бюрото си и написва бележка. Моята мила Лора се застреля сама. И да и аз подир нея. Поетът прави неуспешен опит за самоубийство, който само уврежда очния му нерв и го оставя с постоянна остра болка в главата. Губи съзнание и се събужда едва когато вече е пренесен в Александровска болница. Това е началото на годината на траура за Пейо Яворов. През следващите 11 месеца той е обвиняван от мнозина за убиец на съпругата си. Започнато е прочутото дело 205 срещу най-известния поет за своето време. Много стари приятели му обръщат гръб, а близки му остават малцина. Сред тях е брат му Атанас Крачолов, който живее у Яворов и разказва за последния му ден. Университетът беше започнал, аз си бях записал студент. Един ден той още от сутринта ме подканя да ида на лекция. След обед към 4:30 часа просто ме изтика. Хайде иди в университета да чуеш барам една лекция. Аз отидох на лекция, Бобчев четеше старобългарско право и в средата на часа сякаш някакъв ток мина по тялото ми. Силно безпокойство облада душата ми. Станах, взех си шапката и хукнах, без много да го мисля. Отидох, заварих вратата заключена. Помислих си, трябва да е дошъл Кръстев и го е отвел със себе си. Това се случваше понякога. Отидох у Кръстев, заварях го там, обаче Пейо го нямаше. Помислих, да не е у Пенев, да не е у Василев. Ходих и у Александров, ходих дори у Мара Белчева, но никъде го няма. Аз тичам да го търся, но все стая тревога, че се е случило нещо с него. Много грозно беше, ужасно. Отидох у Пенев и Василев, заявих им, вкъщи е заключено. И всички, като че ли знаехме това, което стана. Тяхното държание засили моята тревога. И те трепнаха, като им казах, че никъде го няма. Отидохме у дома и през една задна врата отворихме. Той, облян в кърви, лежи на канапето. Както си изпил отровата и си сложил ръката на гърдите. Чашата е оставил на столчето съвсем спокойно. Другата ръка, с револвера, сложена на гърдите пак. Всичко беше свършено. Дойде Дора, дойде и майка и госпожа Габе. Преоблякохме го. Беше оставил писмо до мене, до сестра ми Мина, до баща ми, до брат ми Колю, до Найденов зет ми и децата му, до Василев, Кръстев, Пенев, лекарите. Така, обиден и унижен от обществото, завършва живота на един от най-обичаните български поети. В последната част на рубриката «Софийски разкази» ще проследим местата в столицата, свързани с живота и делото на Пейо Яворов. Останете с нас! Вие слушате рубриката «Софийски разкази». Аз съм Виктор Топалов, а това е предаването «Легендите на София». За финал на днешното издание ще споделя с вас някои от местата в града, които пазят спомена за поета Пейо Яворов. Ще започнем с дома на доктор Кръстев. Той се намира на улица Хан Аспарух номер 67 и дълго време това е мястото, на което се събират четиримата от кръга Мисъл, а още преди това и най-близките сътрудници на списанието. Дома на доктор Кръстев е едно от местата, които Пейо Яворов посещава в последния си ден. Натръгване, казва на домакините, с Богом, вместо довиждане. Това казва съпругата на доктор Кръстев. Недалеч от този дом и площад Славейков. Вероятно, от спомена на Тодор Влайков, може да направим извода, че именно на площад Славейков, в дома на Пенчо Славейков, Пейо Тотев Крачолов се здобива с известния си псевдоним. По-късно Пенчо Славейков става негов близък учител и приятел. На улица Георги Раковски, вече несъществуваща сграда, на първия етаж се намирала гостилницата Средна гора. Едно от местата, на които Пейо Яворов винаги е бил добре дошъл. Преди и след опита му за самоубийство. Гостилница Средна гора, той среща свои приятели, свързани не само с литературната му дейност, но и с тази на четник и борец за освобождението на Македония. Старата народна библиотека също се намирала някога на улица Раковски, недалеч от Славянска беседа и музея на Иван Вазов. Именно там Яворов работи като библиотекар в началото на своята кариера. Една от любимите сгради на всеки софиянец е Народният театър. Между 1908 и 1913 година Яворов е артистичен секретар именно в Народния театър, като в началото споделя работно място и с Пенчо Славейков, който тогава е директор на театъра. Пейо Яворов остава с страхотни впечатления от таланта на българските творци, които смятат същото и за него. Именно в Народния театър се провеждат и премиерите на двете пиеси, които Яворов пише. Първата в Полите на Витоша и втората, когато гръм удари, как ехото заглъхва. Отново на Раковски, този път номер 136, там днес може да намерим къщата-музей на Пейо Яворов. Това е мястото, на което той живее заедно с Лора Каравелова, точно една година. Днес вторият етаж от сградата е превърнат в музей и се надяваме, че след някоя друга година цялата сграда ще може да разкаже историята на този голям творец, не само акцентирайки на последните месеци от неговия живот. На Витоша номер 26, ъгъла с улица Солунска, пък е мястото, на което той слага край на живота си. Именно в тази квартира, в ъгловия дом на втория етаж, с прозорец гледащ към булевард Витоша, той живее преди и след връзката си с Лора Каравелова, като неговите хазяи са едни от малкото, които отново го посрещат с радост, след всичките обвинения, че той всъщност е убил своята съпруга. Ще споменем и за няколко паметника, като може би най-известният такъв е паметника на Яворов в Борисовата градина. Той е създаден през 1928 година от арменския скулптор Агаронян. На постамента е врязан подписа на поета, а под него е сложен надписа от признателните арменци. Паметник е открит през 1935 година. Друг паметник, може би по-малко известен, е паметника с главата на Яворов в местността Яворова поляна. Така завършва рубриката «Софийски разкази», но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Елена Пъневска ще ви срещне с поредните млади легенди.